Ассалауму алейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға, амандық пен тыныштық, қымбатты, аса құрметті біздің достар, тұрақты тыңдармандарымыз және бүгін жаңадан қосылып жатқан әрбір тыңдармандарымызға атқан таңдарыңыз шынымен де қайырлы, шуақты, жарық, қуанышты күн болсын деген жақсы тілегіммен кезектегі таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Қымбатты тыңдармандар, бүгін 23 мамыр 2018 жыл Алматы уақыты 9 сағат 00 минут 45 секундты көрсетіп тұр. Міне, яғни бұл деген біздің 9-дан 10-ға дейінгі бір сағат көлемінде біз таңсәрі бағдарламасында сіздермен бірге қайта қауышатын боламыз. Тікелей эфирде болғандықтан бүгінгі тақырыбымызға сай қоңырау шалып, бізге сұрақтар қойып, яғни ой пікір айтам десеңіздер, әбден мүмкіншілік бар. Ол үшін тек қана біздің телефон нөмірімізді терсеңіздер болғаны 877-724-30. Бүгінгі тақырыбымыз көз қорқақ, қол батыр дейді. Яғни қорқыныш, осы батылдық туралы айтамыз. Неге адамдар соншалықты осы бір іс бастауға қорқады, яғни неге ол не нәрседен қорқамыз, жалпы біз қорқыныш туралы емес, жалпы біз қорқақтық туралы айтамыз. Сондықтан да сол батылдық осы бала кезден қалай осы батылдыққа, сол жігерлікке балаларымызды тәрбиелейміз, осыған байланысты бүгін жақсы осындай бір тақырыпты көтергелі отырмыз. Сондықтан да біздің арнамыздан алыстамаңыздар, тақырыпқа сай ой пікір білдіріп отырыңыздар, қымбатты тыңдармандар. Біз тікелей эфирдеміз. Бүгін сонымен қатар басқа да біздің тұрақты айдарларымызды сіздерге тарту етеміз, назарларыңызға ұсынамыз. Ол біздің тұрақты айдарларымыз ауа райы болжамы, жағымды жаңалықтар, қызықты да таңқалар оқиғалар және пайдалы кеңестер. Осындай бүгінгі бағдарламамыз біздің сіздерге бағышталып ұсынып отырмыз, назарларыңызға. Енді әдеттегідей қазір бір әнменен бастап алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Музарт тобының арманы әнін бірге тамашалайық.
Жоқсың қайдан табамай. Арман, 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 арман,
Қымбат тыңдармандар, жалғастырамыз. Қымбатты достар, біз бүгінгі таңсәр бағдарламамыздың келесі санын бастап кеттік. Бүгінгі тақырыбымыз көз қорқақ, қол батыр. Қорққанға көз көрінеді деп те атап жатырмыз. Сондықтан да қымбат тыңдармандар, осы тақырып төңірегінде сөйлесем десеңіздер, хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар 877-724-30. Қымбат тыңдармандар, қазір сіздерге әдеттегідей осы тақырыбымызды бастамастан бұрын ауа райы болжамымен сіздерге таныстырып кететін әдетім бар. Сол әдетімізді бұзбай қазір сол ауа райы болжамына кезек берейік. Бүгін, яғни 23 мамыр 2018 жыл, біздің сүйікті қаламыз Алматыда, әсем қаламыз Алматыда күндіз +22 градус жылы болады делінген екен. Ал қазіргі ауа температурасы +20 көрсетіп тұр дейді. Бұл таңғы ауа райы, ауа болжамы. Ал күндіз жауын жауады деп күтілуде екен. Сондықтан да қол шатырларыңызды алматылықтар алып шығуды естен шығармаңыздар. Ал енді елордамыз Астанада бүгін күндіз +13 градус жылылықты көрсетеді екен. Ал қазіргі таңда +6 градусты көрсетіп тұр. Елордамыз Астанада күн ашық болады делінген екен. Қымбатты тыңдармандар, бұл біздің бүгінгі күннің ауа райы болжамы болды. Бүгін енді тақырыбымыз көз қорқақ, қол батыр деп жатырмыз. Жалпы қорқақтық туралы да бірер әңгіме айтатын боламыз. Одан кейін ары қарай тақырыбымыз бойынша жылжып отыратын боламыз. Қорқақтық жалпы адамның белгілі бір жағдайларда қорқыныш немесе қандай да бір фобия себепті белгілі бір іс әрекетті орындаудан бас тартуымен сипатталатын мінез құлқы дейді. Батылдық пен ер жүректілікке қарама қайшы ұғым әрине. Қорқақтықтың қозғаушы күші бұл қорқыныш. Қорқақтықты тешектен тыс сақтық пен абайлампаздықтан ажырата білу керек. Қымбатты тыңдармандар, бүгін біз осы жалпы фобия туралы айтпаймыз жалпы. Жалпы біздің айтқымыз келіп отқан бүгін осы батылдық, яғни көз қорқақ, қол батыр деп жатамыз. Сол бір нәрсені қадамды істеуге, бір іс-әрекетке баруға, бір нәрсені жаңағы бастауға қандай бізді қорқыныш, үрей басып тұрады. Міне осы туралы жан-жақты талқылайтын боламыз. Мына басында осы балалардың қорқақ болу негізгі себептерін осы баланы бастан деп жатамыз ғой, жастан деп, сол бізді балаларымызды жас кезінен сол батылдыққа, ер жүректікке, сол ешнәрседен қорықпай, қаймықпай іс әрекет жасауға үйретуге тырыспауымыз керек. Батырмандар, соған байланысты бірер осы кеңестеріміз іспетті қабылдаңыздар. Баланы қорқақ жасына байланысты әрине. Әлде сіз оның кейбір мәселелеріне көңіл бөлмегендіктен бе? Баланың қорқақтығы оған қаншалықты зиянды? Жауап іздеп көрелік. Қорқақтықтың зияндары. Бірінші, бала қоян жүрек қорқақ болса, барынша бұйығы болып өседі. Бұйығы болып қалады дейді. Досы аз болады. Өзі қалаған нәрсені сұрап ала алмайтын болады. Төртіншіден, жұртпен қатынасы еркін болмайды. Яғни батылдық басқалармен қарым қатынаста тұруы бәсеңдейді. Одан кейін өзіндік пікірі болмайды. Қаншанда жұрт пікіріне жығыла береді. Қорқақтықтың себептері әрине, бірінші үнемі кездесетін бір себеп ата-ананың отбасында балаға өте қатал болуы. Балаға ешқашан өз ойын айтуға мүмкіндік бермеу екен. Екіншіден, баланы сыртқа көп алып шықпау, яғни үйде бұғып өскен бала сыртқа шығудан, сырттағы адамдармен сөйлесуден жасқанатын, яғни қорқатын болады. Әкесімен әңгіме, яғни ананың орны әрине бөлек. Ғалымдар жастайынан әкесімен әңгімелеспеген баланы қорқақ болу қаупі өзге балалардың әлде қайда зор екен айтады екен. Одан кейін отбасындағы ұрыс керіс, бұл да негізгі себеп. әкесі мен шешесінің ұрыс төбелесі бала бойына орасан зор қорқынышты сезімдерді пайда қылады. Одан кейін қорқынышты мультфильмнің әсері де орасан, бала тіпті түнде ұйқысырап шошып оянатын жағдайлар кездесіп жатады. Бұл қорқыныштар да бала бойына өз дәнін екпей кетпейді. Қалай енді арылтуға болады? Біріншіден балаға өте ауыр талаптар қоймаңыз, әрі тым жас асырап шабыттандырмаңыз. Бала болған соң өсу барысында көптеген қателіктер өткізеді. Егер оның әр қатесін жазғыра берсек, бала өзінің әр ісінен алаңдайды, қате жасап жатыр екенмін деп ойлайды. Сөйтіп әр іске қорғаншақ, жасқаншақтықпен кіріседі және оны өзгеге білдіргісі келмейді. Балаға сыртқа шығу орайын көптеп беру керек, басқалармен көбірек әңгімелесуге орай жаратыңыз. Ата әжесі аялап өсірген балалардан да көп қорқақ балалар шығатынын анықталған. Егер балаңыз қорғаншақ болса, оны батыр қылам деп тым асығып кетпеңіз, әсіресе әкесі. Ана баланы сөз ұғуға, тәртіпті болуға баулыйды. Әке анаға қарағанда батыл, ашық, сыртпен қарым-қатынасы мол, жұртпен сөйлескіш болады ғой. Әке әсіресе ұл баланы өзіме ерте жүріп, әр неге жұмсап сол іс төңірегінде көбірек әңгімелескенде ғана бала тұрмысқа өз ісіне батылдана түседі. Бір ескерте кететін жайт, баланың қорқақтығы үшін неге сонша ез қорқақ болдың деп ұрса көрмеңіз. Оның көп себебі өзіңізде жатыр. Яғни өзіңіздің тәрбие жолына қараңыз дейді. Бұл деректі біз namus.kz сайтына алған болатынбыз. Қымбатты тыңдармандар, міне баланы қорқақ болудың негізгі себептері осыдан екен. Яғни батылдықтың жоқ, болашақта сол әрекетті өз еркіменен, өз қалауыменен бастауға бір нәрсенің кедергі болып тұратыны қорқақтық, үрей, яғни айтып жатырмыз, сол болмауы, осының бәрі сол кішкентай кезінен басталады екен. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, ой пікір білдіремін десеңіздер, өз өмірлеріңізден мысалдар келтіремін десеңіздер, хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. 877-724-30 телефон нөміріне хабарласуға немесе хат жазуға болады. Қазір енді ары қарай бір әнменен жалғастырып алайық.
Саған деген әнімді сөндірдің бе кеудедегі жалынды? Шалғай кетіп күндер әуен тербеткен, көңілім неге қасіретке шалынды? Қасіретке шалынды. Түсінбедім бұл жайды. Тұнығайды, неге бүгін мұғайды? Қызық дүние махаббат боп көрінген. Айтшы жаным, неге енді жылайды?
Қайда кетті қоспа бошап шаттығым? Қай жырымна әуендесім таптың мұн? Қайда сол кез таныстырған біздерді? Қайда өзім қарсы алдымнан шығар күн? Қарсы алдымнан шығар күн. Түсінбедім
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Я қазір ғана тамашалаған бұл әндеріңіз Бейбіт Хұшқалиев пен Жеңіс Ысқақова әншілер біздің орындауындағы түсінбедім әні болатын. Я бағдарламамызды жалғастырамыз. Сіздерді келесі айдарымызға кезек берейік. Назар аударыңыздар, жағымды жаңалықтар айдары. Бүгінгі топтамада қандай жағымды жаңалықтар бар екен? Құлақ асып отырыңыздар. Я Болмановтар отбасы мамыр айында қос қуанышты атап өтті. Дейді. Я 15-ші мамыр күні Қыдырәлі мен Қарақаттың көптен күткен қызы дүниеге келсе, араға 4 күн салып отағасы туған күнін тойлады. Я 19-ші мамыр күні Қыдырәлі Болманов 54 жасқа толды деп хабарлайды Star.kz ақпараттық агенттігі. Бірнеше бизнесті қатар алып жүрген Қыдырәлі өзінің дәл осы күні өмірге келген ұмытып кеткен жұлдызды әкеге меншікті мерекесі жайлы балалары айтқан екен. Ауыз ашардан соң жиналыс өткізіп үйге келсе, ала бере салғандары неше түрлі сыйлық дайындап қойыпты. Туған күні мекені сонда ғана есіме түсті. Я, имашымның құттықтау хатынан әке, мен сізді туған күніңізбен құттықтаймын. Қасиетті оразада сізге тілерім ауырмаңыз, әрқашан жолыңыз ашық болсын, Алланың нұры жаусын. Екі өмірдің абырой бақытын тілеймін. Сіз мейірімдісіз, адалсыз, арлы адамсыз. Кек сақтамайтын жақсы адамсыз. Әрқашан да өдеңізде тұрасыз. Сіздің бойыңызда нағыз ер жігітке тән жігер, күш, намыс, ақыл бар. Сізде әкем барда мен баймын, бақыттымын. Сіз бізді бақытты қылдыңыз, енді біз сізді деп жұмылған жұдырықтың суретін салып қойыпты. Я, әр әкенің жүрегін бақытқа толтырар, Алла бере салғандарының тілегі балаңның есейіп қалған сездірер. Өз жүрегімен жазып дайындаған 5 ауыз сөзіне жетер сыйлық жоқ екен. Әр сөзі жүрегімнен кіріп, тұла бойымды аралап өтті. Мейірімді Аллаға сансыз мадақ айта отырып, қасиетті оразада перзенттерімді тіл көз бәле жаладан сақтап, салихалы ұрпақтан сүйікті құлдарыңның қатарынан ет, елім мен жерімді сақта, әр отбасына бақыт, береке бер деп тілеймін. Ораза мүбәрәк болсын деп қуанышымен бөлісті Балманов желідегі парақшасында. Я, ал Қарақат Әбділдің жарына деген ыстық ықыласын желідегі парақшасы арқылы жеткізді. Бүгін біздің үйдің арқа сүйердің туған күні жыл сайын мамыр басталғаннан қалай құттықтаймыз, қалай таң қалдырамыз деп әбігерге түсіп жатушы едік. Аяла туғалы Адекенің туған күні екінші орынға түсіп қалды. Қызына алдан туған күнін өзі де ұмытып қалып жүр. Осыдан бір жыл бұрын Адекенің туған күніне 4 күн қалғанда көптен күткен қызымызды жарық дүниеге әкеліп сыйлықтың көкесін жасадым ғой деп арқаны кеңге салғанмын. Я, аяла, шынымен де тосын сыйдың көкесі болды. Күн өткен сайын түрі айқындалып, қылығы шығып келе жатыр ғой. Қызымыздың бейнесі қараған сайын Қыдекең ерекше елжіреп отырады. Сеу аяла менің марқұм енемнен аумай қалған тіпті аузынан түскендей ұқсайды екен. Анасынан жастай қалып, сағыныштан сыздап жүрген жүрекке шынымен бұдан артық не сый керек. Бұл Алланың құдіреті Алланың сыйы деп қабылдады. Алланың берері сыйы таусылмасын жандарым, жаным дейді. Ортамызда тіреніш, сүйенішіміз болып жүр, аман жүр, отам деген екен ол. Я, тағы да бір жағымды жаңалығымызбен таныспалап отырыңыздар. Бұл марқұм Батырхан Шүкеновтің әнін орындаған Жанболат пен Жазира жұрттың жүрегін елжіретті. Жұлдызды жұп Жанболат пен Жазира марқұм Батырхан Шүкеновтің әнін орындап жұрттың жүрегін елжіретті. Олар шағын отырыс кезінде әншінің «Нелюбимая» әнін шырқады деп жазады «Стан.кз». Я, Жазира Байырбекова Инстаграм желісіндегі парақшасында күйеуі екеуінің марқұм Батырхан Шүкеновтің «Нелюбимая» әнін шырқаған видеосын жариялады. Батырхан Шүкенов ағамыздың репертуарын ұнатпайтын адам жоқ шығар. Ағамыздың жаны жаннатта болсын деп жазды әнші. Я, өз кезіндегі желі қолданушылар олардың әнді орындауына тәнті болып, марқұм Батырхан Шүкеновті еске алысты. Дауыстарыңыз керемет, Батырхан ағаның жаны жәннатта болғай, Жанболат керемет орындап отыр, қарапайымдылық, марқұм Батырхан Шүкенов сонда еді. Батыр ағамыз өмірге бірақ рет келетін адам ғой деп жазды пікір қалдырушылар. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің бүгінгі жағымды жаңалықтар айдары осындай болды. Біз кезек қазір тағы бір әнге берейік, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Кеттік арасында суынып кеттау сезімде сен мені қарсы аласың ба ауылыңа барған кезімде
Жалғастырамыз, қымбатты достар, қадірменді тыңдармандар. Біз бүгінгі тақырымымызды естеріңізге сала кетейін. Көз қорқақ, қол батыр, яғни қорыққанға көз көрінеді деп те атап жатырмыз. Бүгін осы балаларымызды қалай біз батылдыққа, қорықпауға, сол ер жүректікке тәрбиелейміз. Болашақта істеген қандай істі қолға алса да соны қорықпай бастауға, істеуге, соны аяғына шейін жеткізуге сондай жігер, күшті қайдан алады балаларымыз? Сол туралы төңірегінде әңгімелесіп жатырмыз. Жалпы балаларымыз кішкентай кезінен сондай бір бала болғаннан кейін қорқыныш сезім бәрімізде болады. Сол балаларымызды қалай біз соны үйретіп тәрбиелейміз, осы туралы тағы да сіздердің назарларыңа ұсынғым келеді. Ой пікір білдіремін десеңіздер, хабарласыңыздар 877-700-724-30. Қорқыныш өзін өзі сақтау инстинктіне негізделген жүйке жүйесінің белгілі бір физиологиялық өзгерістермен жүретін қатерлі жағдайда туындайтын эмоция. Жас ерекшелігіне байланысты негізгі қорқыныш, яғни түрлері бар. Бұл мысалы жаңа туылған нәресте, жаңа ортадағы қорқыныш, анасынан алыстау қорқынышы, бөтен адамдардан қорқуы әдеттегідей. Ал 1 жастан 3 жасқа дейінгі балаларда бұл қараңғыдан қорқу, түнгі қорқыныштар, жалғыз қалып қою қорқыныштары. Ал 3 жастан 5 жасқа дейін бұл жалғыздық қорқыныш, яғни ешкімнің елемеуі, қараңғылық қорқынышы, тыныш тұйық ортадан қорқуы, қиял ғажап кейіпкерлерінен қорқуы әдеттегідей бұл балаларымыздан көрінетін белгілер. Және 5 жастан 7 жасқа дейінгі белгілер бұл бір жағдайдыға байланысты қорқыныштар, яғни өрт, тереңдік, апаттар, тағы да басқа осы сияқтылардан. Ата-аналарының ұрысуынан, ұруынан қорқуы, жануарлардан қорқуы, ол әдетте барлық адамдарда әдетте бар бұл бала кезінен. Одан кейін қорқынышты түстерден, ата-анасынан айырылу қорқынышы, кешігіп қалу қорқынышы, өлім қорқынышы, ауруға шалдығып қалу қорқынышы. Осындай қорқыныштардың алдын алу үшін, баланың алаңдаушылығын жою үшін ата-аналарға бірнеше ақыл кеңестер ұсынғымыз келеді. Балаға көбіне еркіндік беріп, оның достарын шақырып, бірге тиімді уақыт өткізуін қадағалауымыз керек. Балаларымыздың басқа балаларменен қарым-қатынасы дұрыс болуын қадағалауымыз керек. Баланы жыртқыш аңдармен, полиция қызметкерлерімен, дәрігерлермен қорқытпаңыз. Себебі бізге оны мәні болмаса да, балалар оны шын деп қабылдауы мүмкін. Бізде әдетте бір нәрсені білдіріп қойса да, бір нәрсені істеткіміз келсе, немесе бір нәрсеге ұмсағымыз келсе, осылай қорқып жататын әдетіміз бар. Қазір дәрігер келеді, қазір ол салат дейтін бір бала кезіміздегі есімде сөйтіп бізді қорқытатын ата-аналарымыз. Сол қазір де өкінішке орай бар, бірақ осы нәрселердің бәрі дұрыс емес. Өйткені бала оның бәрін шын көріп қалады, және сол қорқыныш үрей оның бойында қалыптасып қалуы әбден мүмкін. Сондықтан да балаларды ондай қорқытулардан біз аулақ, сақ болуымыз керек. Баланы сол қалпында қабылдап, яғни жақсы көру, оны көршінің әдемі қызымен немесе сабақты үздік інісімен салыстыруға болмайды. Әр бала өзіне деген отбасының жылуын сезіну керек, балаға жақсы дос бола біліңіз. Уақыт өте келе қорқыныштардың барлығы жойылады. Себебі бұл белгілі бір уақыт арасында ғана болатын қорқыныш үрейлер. Бірақ осы қорқынышты уақыт еншісіне қалдырмай, қорқыныш баланың бойында ұзақ уақыт сақталып қалмау үшін ата-аналар мен тәрбиешілер өз үлесін қосуы керек. Баланың бойындағы үрейді шығару үшін оның неден қорқатын білу үшін әртүрлі әдістерді қолдануға болады. Міне қымбатты радио тыңдармандар, құрметті достар, бұл біздің балаларымызға кішкентай кезінен беретін тәлім тәрбиеміздің бір түрі, яғни батылдыққа үйрету, ержүректікке үйрету, ешнәрседен қаймықпай, қорықпай істі бастау, істі бастаса да сол істің аяғына шейін жеткізу, ол біздің міндетіміз, парызымыз іспетті, балаларды үйрету. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар, ой пікір білдіремін десеңіздер, хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, қоңырау шалыңыздар, сіздердің ой пікірлеріңізді асыға күтудемін. Және сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар да болады. Ол үшін тек қана біздің тікелей эфирге қоңырау шалсаңыздар болғаны 707-877-724-30 телефон нөмірі сіздер үшін қазір тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Хабарласыңыздар. Қазір жақсы тағы бір әнге кезек беріп алайық. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Азың қайда неге жаным оңайды? Мен сүйетін асың қайда жадырашы шырайлым? Жаралғандай сағыныштан қайда сенің жақсы әнің? Жүрегімді жарып ұшқан дауысыңды аңсадым. Неге жаным мұңайды?
Күмегел айлар өте жұлдыз барды май барды. Еркен назың қайда кетті қабағыңнан айналды. Жаралғандай сағыныштан қайда сенің жақсы әнің? Жүрегімді жарып ұшқан дауысыңды жадырашы шырайлым.
Жаралғандай сағыныштан қайда сенің жақсы әнің? Жүрегімді жарып ұшқан дауысыңды аңсадым. Жаралғандай сағыныштан қайда сенің жақсы әнің? Жүрегімді жарып ұшқан дауысыңды аңсадым.
Қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар, сіздердің тамашалаған әсем осы ән, бұл Азия тобымен бірге Роза Рымбаева әншілеріңіз орындаған болатын бұл мұңайма әні. Енді шынын мәнде мұңаймаңыздар, барлық қуанышты, сәттілікті бүгінгі күнге жақсылықтың бәрін тілеймін. Бүгін сәрсенбінің сәтті күні деп жатамыз. Бүгін 23 мамыр, қайталап кетейін, 2018 жыл. Алматы уақыты қазір 9 сағат 36 минут 45 секундты көрсетті. Міне, қазіргі сәт осындай. Бүгінгі күн керемет, бүгінгі күн ерекше, әрқайсымыз үшін қуаныш, сәттілік болсын деген ақ тілегімді тағы да сіздерге айырнағым келеді. Бүгін енді әдеттегідей бағдарламамыздың тағы бір тұрақты айдары, бұл қызықты таңқаларлық оқиғалар айдары. Таныс болыңыздар, сіздердің назарларыңызға осыны ұсынғым келеді. Тарихтағы ең қарт ана, яғни 70 жастағы әйел жүкті екенін мәлімдеді. Мексика тұрғыны Мария Делла Луз қазір жүктілігінің 6-шы айында жүргенін мәлімдеді. 70 жастағы кейуана Удезі суреттерінде көрсетті, алайда ол жаңа рекорд орнату үшін жүктілігін ресми түрде тіркелуі тиіс. Бұл туралы Daily Mail басылымына сілтеме жасап, sta.kz хабарлайды. Маған сәбиімнің қыз екенін айтты, суреттен оның кішкентай ғана беті көрініп тұр, дейді Мария де Луз. Десе де, кейуана жүктілігіне қатысты көп мәлімет бермеді. Оның жасанды ұрықтандыру процедурасына жүгінгені де белгісіз. Кейуананың сөзінше, ол жүкті екенін 3 ай бұрын сезген. Бұл 70 жастағы әйел үшін күтпеген жаңалық болыпты. Аяғым ауырып, басым айналып, жүрегім айнитын. Жеке меншік және мемлекеттік клиникалардың дәрігерлері шамамен 10 УДЗ жасады, дейді. Олар менің жүкті екеніме сене алмады, дейді Мария де Луз. Бұл Мария де Луздың 8-ші баласы екен, алайда оның ересек балалары анасының жүкті екенін естіп қуанбаған, себебі босану процесінің ауыр өтетінінен қауіптенеді. Ал гинекологтар кейуананың жасына байланысты кесір тілігін жасау керек екенін айтып отыр. Егер Мария де Луз сәбиін аман-есен дүниеге әкелсе, бұған дейін рекорд орнатқан ең қарт ана Мария Дел Кармен Бауседе Ларадан асып түседі. 2016 жылы 66 жастағы әйел егіз ұлдардың анасын атанған еді. Тағы да бір жағымды кешіріңіздер, қызықты осы оқиғалардың бірі, бұл ғалымдардың айтуынша, ұйқысы үнемі қанба жүретін адам өліп кетуі әбден мүмкін, дейді. Ғалымдар ұйқының ми жұмысына әсер ететін айтып, қалыпты мөлшерде ұйықтауға кеңес береді. Рэнди Гарднер есімді рекорд орнатушы 17 жасында 264 сағат ұйықтамаған. Қазір 68 жаста. Дені сау, өзін жақсы сезінеді, алайда ғалымдар 3 тәуліктен аса ұйықтамаған адамның өліп кетуі мүмкін екенін ескертеді. Мамандар бұған нақты дәлел болатын оқиғаны келтіре алмайды. Дегенмен ағзаның уақытымен демалғаны дұрыс. Ұйқы қанбаушылық адам өмірін қысқартуға себеп болады. Мәселен, 8 сағат ұйқының 4-5 сағат қана ұйықтайтын көлік жүргізушісі қауіпті болады. Оның әрекеті басқалардан өзгеше болады. Жаңа Зеландия мамандары ұйқы қанбаушылықтың ауыр дертке, мүгедектік пен өлімге әкелетінін айтады. Мамандардың айтуынша аз ұйықтайтын адамдар, одан бөлек семіздік, екінші типтегі диабет, инсульт, инфаркт, күйзелік дертіне шалдығуы әбден мүмкін, дейді. Міне, қымбатты радиотыңдармандар, бұл бүгінгі біздің қызықты да таңқаларлық оқиғалар айдары осындай болды. Біз өзіміз тақырымызға қайта қауышатын боламыз бірер сәттен кейін. Ол үшін тек қана мына бір жақсы әнді тыңдап алсақ, одан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Өмір өзен заман тобы. Жалғастырамыз, мартарат нормандар. Я қазір сіздердің назарларыңызға бір осы бір әңгімені тарту еткім келіп отыр. Бұл, бүгінгі тақырымызға сай, осы бір әңгімені жақсылап құлақ асып, зейін қойып тыңдап алыңыздар. Я қорқанға қос көрінер деп жатырмыз бүгін. Көз қорқақ, қол батыр деп те жатырмыз. Осыған байланысты бір әңгімені сіздердің назарларыңызға ұсынғым келеді. Жұма күні еді. Түс қайта сабақтан келгесін Ермұрат ата әжесіне бармақ болды. Олар қала маңындағы бау-бақшасы мәуелі жемістерге толы күн шуағына малынған тып-тыныш ауылда тұратын. Ол жаққа автобус күніне 4 мезгіл жүреді. Ермұрат ең соңғы автобусға үлгерді. Шағын көліктің ішінде ине шаншар жер жоқ. Көбі күн сайын ауылдан қатынап қаладан жұмыс істейтін адамдар. Сосын екі күн демалыста үйлеріне келе жатқан студенттер. Алғашқы абыр-дабыр басылып, жұрттың бәрі радиодан төгілген әдемі әуенге құлақ түре мүлгіп қалған. Ермұрат әлсін-әлсін терезге қарап қояды. Бір сағаттай тікесінен тік тұру оңай емес қой. Ауылға жеткенше асығып келеді. Ата әжелерін көрмегелі біраз уақыт болған. Олар да бұны сағына күтіп, қара балам қашан келер екен деп асыға күтіп жүрген болар. Теп-тегіс асфальт жолмен зымырап келе жатқан ескі автобус кенет бұрқ-бұрқ етті де өшіп қалды. Көлік жүргізуші темір-терсектерін салдырлатып, әрненнің бір шұқылап ұзақ әуреленді. Ұйқылы ояу қалғып мүлгіп отырғандар орындарынан қозғалақтасып, түргеліп тұрғандар сыртқа аяқ жазуға шықты. Дала тас түнек, қара күзде жаздағыда емес, күн ерте батады ғой. Алыстан ауыл оттары көрініп тұр екен. Жұлдыздай жымыңдап жолаушы қыздардың бірі, аға әлі ұзақ тұрамыз ба деп сұрады шыдамсыздана. Ит біліп пе деді жүргізуші. Көлігі бұзылғанына жыны кеп тұрған шығар. Әй жастары, яуыздарыңа Алланы алуды білмейсіңдер ау. Алла біледі деп неге айтпайсыңдар осы? Құдай деген құдай ұшады, деді бір кемпір алдына ұйықтап қалған немересінің бас киімін кигізіп отырып. Осындай шірік машинаны баяғы Ахмет Аулауға тапсыру керек еді, деді жігіттердің бірі жанына қарап отырмай. Бітті, әрі қарай жүрмеймін, жолға шығып такси ұстап соға мініңдер, қазір амалдап қалаға қайтамын. Автобус жөндеуге қоямын, деді жүргізуші жігіт қитыға. Жұрт елеурей айқай айласын. Қарағыма, ол біздің ауылға қарай шұбырып жатқан такси бар ма? Мынау тұрған таяқ тастам жер ғой, лаждап жеткізіп салсаңшы, деп жұрт тас тұстан жалына бастады. Иә, таяқ тастам жер болса, жаяу барарсыңдар. Ай сүттей жарық, сол жол анау сайрап жатқан, болыңдар қане, тез түсіңдер, деп жүргізуші қырсығуын қояр емес. Шеттей бала шаға кемпір шал сүйретіліп жеті қараңғы түнде қалай жетеміз, деп айқай шу ұрыс керістен құлақ тұнады. Ермұрат одан әрі уақыт жоғалтқысы келмей ауыл отарын бетке алып жалғыз өзі жолға түсті. Алдан қара отып беттер көрінеді. Күндіз осы қорымның тұсынан өткен жұрттың бет сипатын өзі талай көрген. Ол кезде ойына ештеңе келмеген. Я, бір түрлі бойын үрей билей бастады. Неше түрлі елестер, уақыттар туралы көрген кинолары есіне түсті. Аяғын жылдам-жылдам басып, қалың қорының тұсынан өте шуудан бөтен ойы жоқ. Түнде жол ұзарып кете ме, ауыл түгелі қол созым жердегі беттердің өзі жеткізбей қойғаны. Я, көңілді күлдіргі бұл оқиғалардың есіне түсірмек боп еді, керісінше қай жайдағы қорқынышты әңгімелер ойынан шықпай қойғаны. Күнде кешкісін көп қабатты үйлерде тұратын көршілер, балалар аулаға жиналатын, айтпайтындары жоқ. Бірақ біреу көрген киносын, біреу естіген әңгімесін, біреу өзі не ет жақын туыстары бастан кешкен оқиғаларды әңгімелейтін. Я, еріккен балалар ауыздарына не түсте соны айта беретін. Соның көбі ойдан шығарылған әшейін әңгімелер ғой. Солай екен Ермұраттың өзі. Я, де біледі, алайда жол бойы мына бір үрейлі әңгіме ойынан шықпай қойған. Я, бір жігіт түнде машинасымен келе жатса, жол үстінде бір сұлу қыз қол көтереді. Тоқтай бергенде көзі қыздың аяғына түсіп кетеді. Аяғы емес, тұяғы екен. Зәресі ұшқан жігіт газды басып, бар жылдамдығымен тұсынан зу ете түседі. Құтылғанына қуанып, артына бұрылып қараса, қыз тұяғы тоқылдап, машинасымен қапталдаса, қуып келеді екен. Иман зәресі ұшқан жігіт газды үсті-үстіне басса береді. Қыз да қыр ізінен қалмайды. Кенет алдынан үлкен бір жүк машина шыға келеді. Жеңіл машинаны оның тұсынан бұлттың етіп өтіп кетеді. Ал тұяқты қыз шамы жарқырай қарсы шыққан жүк машинасына сарт етіп соғылады. Тұяқы машинаның айнегін ойып түскенімен өзі ұшты көйлі жоқ боп кетіпті. Міне сол тұста қыз жол торуылдап осы жақта жүрсе қайтеді. Кенет алдынан тоқ етіп шыға келсе не істер еді, ойлаудың өзі қорқынышты. Ермұраттың жүрегі дұрс-дұрс етіп ауылға қарай құстай ұшсын, жол жиегіндегі қарап отқан қалың ағашқа қарамауға тырысты. Қорқанға қос көрінеді, деді ішінен, әкесінен талай естіген сөзі. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл сондай бір әңгіме, сәл ұзағырақ, бірақ сіздердің назарларыңызға ұсынғым келгені, жалпы біз бүгін осы қорқыныш, қорқанға көз көрінеді деп жатырмыз, көз қорқақ қол батыр деп жатырмыз, не істесек те, не қайда жүрсек те, не қайда барсақ та біздің жүрегімізде батылдық, ер жүректік болу керек. Қорқан сайын ол адам қорқа береді. Егер сол істі бастаймын десе,
ол сол нәрсеге кіріссе, соның аяғына сен жеткізуге бар күшін, бар жігерін салу керек. Сонда ешқандай еш нәрсесіз қорықпай сол істі аяғына жеткізуге болады. Қымбатты тыңдармандар, қазір сіздерге бір ән ұсынғым келіп отыр. Одан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз және бүгінгі тақырыбымызды қорытындылайтын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Құрметті тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар, арай жалғастырамыз. Иә, бүгінгі осы көз қорққа қол батыр деп жатырмыз, қорқынға көз көрінеді деген тақырыпты талқылап, не мәресіне де жетіп қалды. Бірақ соның алдында сіздерге тағы да бірер кеңестерімді тағы да осы ұсынғым келіп отыр. Бұл кітап оқу туралы, кітапты сіздер қаншалықты бастап, соны аяғына шейін жеткізесіздер, қалай кітап тез оқу керек, қалай кітапты бітіруге болады бірнеше күнде мысалы. Сондай бір кеңестерімді сіздерге ұсынғым келіп отыр. Бұл күнде бір кітап оқуды қалай меңгеруге болады, басқа қабілеттерге қарағанда жылдам оқу қабілетін ең аз уақытта меңгеріп алуға болады деген. Яғни орта есеп бойынша ересектер минутына 120-180 сөз оқи алады. Стандартты бір кітапта шамамен
160-100 мың сөз болады. Қанеки, есептеп көрек. Егер орташа жылдамдықпен минутына 150 сөзден оқысаңыз, 80 мың сөзі бар кітапты 9 сағатта оқып бітіре аласыз. Егер жылдам оқу тәсілдерін үйреніп алатын болсаңыз, бұдан да ерте оқып бітіруіңіз әбден мүмкін. Кей кітаптардың дәмін тат көруге болады, кейбірін жұтуға болады. Бірақ шайнап қорытатын кітаптар көп емес деген екен Фрэнсис Бэкон. Енді бірінші қадам бұл перифериялық көру қабілетін арттырыңыз. Яғни бұл деген не? Сіз қазір монитордың ортасына қарап отырсаңыз мысалға, дегенмен оның жан жағындағыларды да көре аласыз. Мәтінге қарағанда да дәл солай. Бір сөзді көріп тұрғаныңызбен қасындағы сөздерді де көре алу қабілетті. Я, перифериялық көру қабілетін арттырсаңыз, оқу жылдамдығын да үдетуге болады. Я, қабылдау аймағын кеңейту 300%-ға дейін жылдамдығыңызды арттыруға мүмкіндік береді екен. Осы қабілет арқылы бір мезгілде бір сөйлемді бірден қабылдауға болады. Мысалы, төмендегі сөйлемді оқып көрекші мысалға, я, алмас бір күнде бір кітап оқи алатын айтты деген мысалға. Я, тарауларды да оқып шығыңыз. Тарау атауларына бастап абзасқа және ортаңғы соңғы мәтіндерге көз жүгіртіп шықсаңыз, автордың не жайлы айтпақ болғанын түсінесіз. Бұдан кейін тараушаларға қарап шығыңыз. Бұл да мәтін жазбасын тез қабылдауға көмектеседі. Әр абзацтың бірінші және соңғы сөйлемін оқыңыз. Егер негізгі ой түсінікті болса, ары қарай ілгерілей беріңіз. Түсіну қиынға соқса, мәтінді толық оқыңыз. Мұндай тәсілді көркем шығармаларды оқу кезінде қолдана алмайсыз. Егер туынды идеясын меңгергіңіз келсе, бұл таптырмас амал болмақ. Я, маңызды бөліктерін белгілеңіз. Мұндай жылдамдықпен әрине көп ақпарат есте сақталмайды. Сол себепті маңызды деп санаған тұстарын белгілеп отырыңыз. Яки қойын дәптершеңізге жазып қойыңыз. Бос бір минутыңызды да өткізіп алмаңыз. Я, көлікте болсын, кептелісте тұрған кезде болсын, яғни немесе кезек күтіп тұрғанда кітап оқудан еш қысылмаңыз. Айналаға мән бермей, пайдалы іспен айналысуды жалғастыра беріңіз. Егер уақытыңыз тығыз болса, аудиокітаптарды тыңдаңыз. Бір кітапты соңына дейін тыңдасаңыз, бұл әдет сізге ұнап қалары анық. Я, одан кейін әртүрлі құралдарды пайдаланыңыз. Яғни қажетті құралдар ретінде қалам, қарындаш және саусағыңызды пайдаланып, оларды сөздер астымен жүргізіп отырыңыз. Сөздерді санау кезінде де осы құралдың бірін пайдаланған жөн. Енді жылдамдықты сатылап арттыра беріңіз. Бірден күніне бір кітапты оқып бітіру міндетті емес. Барлығына ептеп, пен ауысқан жөн. Бір күнде 100 бет оқысаңыз, келесі күні 120 оқыңыз. Осылайша ақырындап бет санын көбейте беріңіз. Қолыңыздан келмей жатса, өзіңізді кінәламаңыз. Бастысы бастаған істі аяқтау. Міне, қымбатты тыңдармандар, осы бүгінгі тақырып осымен өз мәресіне жетті. Мен сіздерменен қоштасамын. Бір сағат көлемінде болған сіздермен мен Нұрлан Қанат. Қош сау, сәлеметте болыңыздар.